У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, взялся полепшить международную репутацию Беларуси. У России обмерковывается максимальное размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элементов американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов у подтримку претендентов на депутатские мандаты у Палате представников. У Литве обмерковываются треба спынить изоляцию Беларуси. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону о средствах массовой информации, який комитет называет репрессивным. У буйнейшем у США крадзяжы удзельнічаў беларус. Старшыні правлення Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
В эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага вагню. Сакавіку эстафета прайшла па многіх краінах свету. У шэрагу дзяржаваў яна суправаджалася пратэстамі супраць падаўлення кітайскімі ўладамі масавых выступаў у Тыбеце. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». Расія можа размясціць у Беларусі ракетныя комплексы «Іскандер» і стратэгічныя бамбавікі ў адказ на стварэнне амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта заявіў сёння пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўным. Новае кіраўніцтва краіны ўзначаліў былы шэф прэзідэнцкай гвардыі, якога кіраўнік дзяржавы нядаўна звольніў з гэтай пасады. Апошні ваенны пераварот быў у Маўрытаніі 3 гады таму. Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салжаніцыным. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў спыніў свой адпачынак, каб узяць удзел у пахаванні. Сёння ўлады непрызнанай рэспублікі Паўдзённая Асетыя паведамілі пра абстрэл вёскі Хітагурава з крупнакаліберной зброі з боку грузінскай вёскі Авнервы. Міратворцы ўлады непрызнанай рэспублікі таксама паведамляюць пра бой паміж паўдзённа-асетынскімі і грузінскімі злучэннямі каля паселішча Нул. Ядзерная праграма паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мэнбакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў КНР з заклікам забяспечыць у Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца, перадае Ігар Карней.
Лорд Белл яшчэ ўвесну паабяцаў Александру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі – інфармацыйную і маркетынгавую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ужо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какіх-то другіх каналах сейчас все равно не налажана. Либо они такие, што не совсем могуць быць пазітивнымі для нашай страны. А тут уже пойдет другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досыць тонкая и долготерміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, што тут будзе некі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, як бы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў, як бы. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі ў звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не благам. Прынамсі, можа, сюды б хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадуць, если мы не создадзім самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай сабярём высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел-чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б зрабіў па таму закону 50-50, калі у Лукашэнкі немае прарока ў сваёй айчыне для сябе, то на яго ніхто не можа на сённяшні дзень уздзейнічаць, то можа быць гэты спадар, ён жа ўсё-ткі сам ж лігер, пабудаваны на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатландцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджэра Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім гаварыў Ігар Карней. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Мой калега Ян Максімюк сёння звязаўся з Тымаці Бэлам, і той паабяцаў даць інтэрв'ю «Свабодзе» праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджэра Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджэрам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарыні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінашэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? На нашым сайце свабода.орг цяпер ідзе дыскусія на гэтую тэму. Вось адно з меркаванняў. Канешне, найлепш палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Агляд парадаў нашых слухачоў пазней у нашым эфіры. Што трэба зрабіць, каб да Беларусі лепей ставіліся ў свеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Каб палепшыць стаўленне да Беларусі, нам не трэба іміджмейкер, нам трэба проста змяніць не толькі аднаго Лукашэнку, а ўвесь рэжым.
Звацца к нам госці. Ты мы страцкім такі міжнародныя конкурсы, дапустым, да, на высабора, мне і к нам, па-моему, самі пасядуцца.
На мой погляд, у Беларусі трэба зрабіць сапраўдны падзел уладаў на законатворчую, выканаўчую, судовую. І каб было моцнае мясцовае самакіраванне і нічога не залежала менавіта ад аднаго чалавека. Калі ад аднаго чалавека залежыць усё, то можа даже быць у парламенце выбіраць каня, і ўсе будуць крычаць: "Слава табе, конь, ты сказаў вельмі разумна".
Трэба зрабіць тры рэчы: выпусціць палізняволеных з турмаў, правесці свабодныя выбары і даць вольна працаваць прэсе.
Будут лучше относиться, если увидят, как относятся к каждому из людей белорусов. Статус человека поднимет.
Треба убрать Лукашенко. Разбурить всю ту систему, якую он тут сделал за эти годы своего керования. Не допускать наследного перехода влады до его сынов.
Во-первых, треба раскаяться за коммунистичные вот эти все грехи. Попросить пробачения за злочинство коммунизма.
Што трэба зрабіць для паляпшэння іміджу Беларусі, на гэтае пытанне адказвалі гамельчукі. І такое ж пытанне стаіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Амаль 70% удзельнікаў галасавання лічаць, што трэба адправіць у адстаўку Аляксандра Лукашэнку. 15% правесці дэмакратычныя выбары. 5% адказалі выпусціць палітвязняў. І 10%, што не зрабі, ужо не палепшыш. Ніхто з удзельнікаў галасавання не выбраў адказ: не трэба паляпшаць, не горшыя за іншых. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Бэл паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Гэтай тэме прысвечана экспертыза свабоды. У ёй удзельнічаюць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы. Працягваем праграму. Амбасадар Расіі Аляксандр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара сёння пабываў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасадара Сурыкава, пытанне цэнаў на газ мае трапіць у парадак дня планаванай на 14 жніўня сустрэчы кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. Днямі першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ў сувязі са зменай абставінаў трэба або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, або дапоўніць яе. Гэтая дамова вызначае формулу цаны на расійскі газ да 2011 году. Сёння амбасадар Аляксандр Сурыкаў даў адказ на такія заявы.
Когда Минэкономики Беларуси считает возможную цену и можно предположить, что вываливается, очевидно, за $200, у него начинаются там в голове всякие мысли, что вот эта формула некрасивая, контракт подписан. Расторгнуть контракт очень опасно, другого поставщика газа нет, просто-напросто.
Пасол адзначыў, што перамовы пра карэктаванне формулы цаны яшчэ не вядуцца. І яму складана сказаць, ці пагодзіцца на гэта расійскі бок, бо контракт падпісаны.
Ёсць хорошыя і даўно апрабіраваныя мірам выхады. І Беларусь знаходзіцца на правільным пуці. Яна публікавала спіск акцыяніруючыхся прадпрыяцій. І сур'ёзным противавесам ростам цэн на энерганасіцелі могуць служыць сур'ёзныя прывлечэнні інвестыцый зарубежных, в том числе расійскіх.
Пасол адзначыў, што расійскія інвестары вельмі сур'ёзна нарошчваюць сваю прысутнасць у Беларусі. Да прыкладу, прынята рашэнне пра акцыянаванне Менска аўтазаводу, найверагодней расійскім КАМАЗам. Таксама ён не выключае, што транснефць можа зацікавіцца нафтаправодам «Дружба».
Наводзіць на палажытныя размышленні. Вот недавно апублікованы спісак акцыяніравання прадпрыяцця Республіка Беларусь. Это ещё не приватизация, прямо скажем, потому что предприятия должны пройти аудит. Потом консалтинговые дела. Акционирование еще не приватизация.
Яшчэ падчас сустрэчы прэм'еры абедзвюх краінаў могуць абмеркаваць пытанне пра расійскі крэдыт. Таксама спадар Сурыкаў не выключае, што яны закрануць і тэму адзінай валюты.
Алесь Дашчынскі з прэсавай канферэнцыі Аляксандра Сурыкава. Паводле расійскага амбасадара, у ягонай краіне абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Гэтую заяву каментуе вайсковы эксперт Аляксандр Алесін.
Речь может идти об Искандере-М, но таких комплексов в России пока на вооружении в должном количестве не имеется. И, в общем-то, если и говорить, то с некоторой перспективой 2-3 года. Так что первой мерой может быть именно перебазирование бомбардировщиков.
Цалком коментар войскового эксперта Александра Алесіна на нашем сайте свобода.орг. У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, взялся полепшить международную репутацию Беларуси. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков попередил официальный Минск, что разрыв газового контракта от 2006 года будет небеспечным, бо Беларусь не имеет иншего поставщика газу. А вот для его Россия обмерковывает самовшимое размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элементов американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов в поддержку претендентов на депутатские мандаты у Палате представников. 423 инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты собрали около 180 тысяч подписов выборцев. Протягивается переслед оппозиционных потенциальных кандидатов у депутаты и сябров их инициативных групп. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону о сродках массовой информации. У Литве обмерковываются треба спынить изоляцию Беларуси. У буйнейшему США крадяжи удельничал Беларусь. Старшине правления Белорусского союза композиторов Игору Лушанку сегодня исполнилось 70 годов. Протягиваем программу. Выконавца обовязку амбассадора США в Беларуси Джонатан Мур сегодня заявил, что США чакают вызволения у всех белорусских политвязнев. Только после позитивных изменений в Беларуси можно будет казать про отмену экономичных санкций США. Джонатан Мур констатовал, что покуль нема поляпшения ситуации на корысть вызволения политвязнев. Теперешнюю позицию США в этом питании и он охарактеризовал таким чином. Мы назираем и чакаем. Вы на хвалях Радио Свобода. Керовник Комитету замежных справ Сойму Литвы Юстина Скаросас заявил, что Евразвяз мае изменить изоляционную политику в дочинении до Беларуси, покольки яна неэффективная. Скаросас подтримал идею официальной встречи литовского и белорусского премьеров, якую литовский МЗС рекомендует организовать, як только з'явится махчимость. Татьяна Поклад з Вильни.
Керовник Комитета замежных справ Сойму Литвы заявил в интервью литовскому национальному радио, что диалог с Беларусью посприяє яе демократизации. Юстина Скаросас у интервью «Радио Свобода» отзначил, что почал выступать с такими пропановами, як наименее 5 годов тому.
Та политика,
якая проводилась до сюль, неэффективная. Усе в этом переконалися. Политичная изоляция не дала выников тягом 10-15 годов. Треба шукать інших шляхов. Я увогуле перакананы, что диалог завсёды лепш, чем молчание. А пытанне об демократии мы маем уздымать, и менавіта лепш гэта рабіць у размовах. Цяпер, як бачым, едуць у Китай прэзідэнты некаторых краінаў, і яны ў часе сустрэчы з китайскім кіраўніком будуць уздымаць пытанне парушэння правоў чалавека. Так што ёсць розныя формы. Я не прапаноўваю нейкага аднаго рэцэпту, шукаем іншыя шляхі, каб зрушыцца з месца. Социал-демократ Юстинас Карусас отзначает, что он подтримал бы идею встречи литовского и белорусского премьеров. Секретарь литовского МЗС Лаймона Сталат-Келпша заявил, что, коли з'явится махчимость, министерство рекомендовало бы организовать такую встречу. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, який не уваходит у так званый черный список белорусских чиновников и может наведывать заходние краины, у липені сустракался со своим коллегом у Латвии Іварсом Годманісом. СМІ назвали гэтую сустрэчу патаемнай. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь з апазіцыйнай партыі кансерватараў Расаю Княвічыне адзначае, што такія прапановы больш на карысць цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. Думаю, што тут глядзяць на кароткачасовую карысць. Ведаю, што і бізнэсоўцы нашыя лічаць, што трэба спрабаваць жыць з тым, што ёсць, раз ужо ў Беларусі такая ўлада. Але гэта блізкарукі падыход, а ў сэнсе доўгатэрміновай перспектывы прайграюць усе, і Літва, і Беларусь. Як савецкая сістэма пала, так і беларуская сістэма не мае перспектывы. Падтрымліваючы гэты рэжым, мы працягнем яго жыццё. Сутнасць тут у тым, што Літва, як і Еўропа, спрабуе шукаць шляхі падтрымліваць у сувязі і з іншым аўтакратычным рэжымам Расіі. Для мяне гэтыя абодва рэжымы падобныя, за выключэннем таго, што Расія спрабуе імітаваць дэмакратыю, а ў Беларусі ўсё адкрыта. Я прыхільніца таго, каб рэжым не падтрымліваўся тымі дзяржавамі, якія імкнуцца, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай краінай. Днямі на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі плануецца адкрытая дыскусія адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Таццяна Поглад з Вільні. А зараз про ще один випуск «Експертизи свободи». Ким увойде у історію Олександр Солженіцин, який са шматлікі його іпостасів, література, історика, правоборонці, пророка ті політика найбільш важні. Ті варто винуватить Солженіцина за його невеликодержавний російський патріотизм і неприйняття білоруської незалежності. Гэтай теми у адмисловій передачі обмірковують наш колега Сергій Навумчик, правоборонця Тетяна Проська і політик Віктор Івашкевич. Вязі передачу Віталь Циганков. Експертиза свободи у нашому ефірі після випуску новинок. А зараз виборча тема. 423 ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати Палати представників, поводле попередніх даних, разом собрали уже коля 180 тисяч підписів виборців. Про те, як проходить збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати, розповідає Владимир Глот.
Найбільша лічба підписів, собраних одним претендентом, 4 тисячі. Лідерами стали двоє – Ярослав Бернікович з партії БНФ і Владимир Нестюк з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Спадар Бернікович має намір балятуватися у депутати по Глибоцькій виборчій окрузі. Сьогодні до його Глибоке приїхав намісник старшині партії Олексій Янукевич. Він уваходить у склад ініціативної групи Ярослава Бернніковича. Спадар Янукевич тлумачить поспіх свого товариша так.
Відомо, що тут кампанія йде добре, у великій ступені дякуючи тому, що люди вже раніше відають Ярослава, і він вже не перший раз тут вилучається. Ініціативна група працює вельми добре, причому вельми шмат підписів збирається у пікет. Тобто на ринку, у інших таких людних місцях люди підписуються масово і вельми охотно.
Намісник старшині партії БНФ додав у скарбонку колеги 18 особисто собраних підписів.
Я лічу, що за півдні це вельми нормальний винік. Жалікам, що вже вельми шмат людей підписалися у Глибокі. Вельми шмат людей зустрікав, які, кажуть, вже підписались.
Владимир Нестюк балятується у Менську, у Масюковщині. Він збирає підписи у свою підтримку у складі своєї ініціативної групи, що дозволено виборчим законодавством. І ось які ураження у його від цього процесу.
Вельми шмат цікавляться не програмами кандидатів, а цікавляться... А що це за чоловік? Откуль він родом? Хто його батьки? Хто його діти? Чи він бізнесовець, чи він політик, чи він якийсь наставник, чи ще ніхто? Вельми цікавляться особою. З усім не реагують люди ніяк на партійність. Не цікаво. Глядять на особу. Я ж не ховаюся, що я сябро партії, але мене не партія вилучає. Я вилучаюся від виборщиків збором підписів.
У цій же окрузі збираються балятуватися і інші представники опозиції. Спадар Нестюк каже про своїх махчимих суперників так.
Денис Садовський з «Молодого фронту». Він, до речі, вельми недренно працює його групою. Ми вже некілька разів перекрижилися, але порозуміння таке достатково серйозне є, тому що кожен робить свою справу. І поки ми не вийшли ні на які дискусії, ми займаємося технічною справою збору підписів. І наскільки я відаю, мені сказали, але ніде ми не сутикнулися, буде від Європейської коаліції вести сподарення Тетяна Миронова.
До закінчення етапу збору підписів залишається не шмат часу. Не пізніше за 18 жнівня потенційні кандидати у депутати мусять передати у округової комісії підписи, зібрані у свою підтримку.
Владимир Глот про виборчу кампанію. Протягується і переслід опозиційних потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Більш подробязно про такі випадки на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Одночасово з Радою Свобода починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – гарячі новини економіки і фінансів у програмі «Кишеня». А пізніше о 21.50 Олександр Кулінкович і Змітер Вайцюшкевич у другій частці документального фільму «Рок назавжди». І врешті о 22.45 – детективний серіал «Фальшивомонітники. Вертання з граї». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на «Белсаті».
На протягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Група беларускіх дзяцей прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска, каб вылецець дадому пасля аздараўлення ў сем'ях амерыканцаў. У аэрапорце высветлілася, што не з'явілася адна дзяўчынка, імя якой не называецца. Вылет усёй групы з гэтай прычыны адклалі. У МЗС Беларусі сёння выклікалі часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура. Ад яго запатрабавалі, каб адпраўка на радзіму ў непаўналетняй грамадзянкі Беларусі адбылася як мага хутчэй. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў ЗШ Алег Краўчынка зрабіў заяву пра тое, каб пытанне адпраўкі на радзіму грамадзянкі Беларусі дискусія була вирішена якнайхутчий. На момент 18 години поводле мінському часу діти знаходилися у аеропорті Сан-Франциско. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый день, шановное спадарство. Слухачи «Свободы» активно протягиваюць обмярковывать ситуацию, якая склалася у Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Послухаем некалькі звонков.
Якая здрада с Казулиным, отчаянным змагаром з режимом. Спадар пазняк у эміграцыі. Захаренкі, Карпенкі, Ганчара нема. Казулін за кратамі. Александра Меленкевіча апазіцыя ціснула з лідарства. Лукашэнка, напэўна, пацірае рукі ад задавальнення работай службаў ягоных і расійскіх. Удала выкарыстоўваюць слабасць людскую, здраду, подласць, прагу пасрэднасці быць на віду. Дзякуй, свабода.
Ведаю справу внутрі партії «Громада». Може, явна ситуація заставила перезбрати Казуліна. Але треба зробити поброк політикам опозиціонерам, які тепер на волі і ділять кресли. Як вони, як і Казулін, були більш розсучені, йшли, як і він до кінця, ми білоруси вже давно жили в другій країні, казав білорус.
Телефонування слухачів коментує політолог Олександр Класковський.
Политика сама по себе конкурентная сфера. Иншая речь, белорусское политическое житие мае свою специфику. На жаль, это вельми такая змрочная специфика. Белорусские партии фактично загнанные у андеграунд, яны вытеснутые с системной политики. У гэтым маргинальным стане, калі яны не могут уплывать на некие реальные процессы, начинается у неких выпадках такая грызня павуков у слоику. И плюс у такой ситуации, конечно, улады при допомозе спецслужбов могут и адмыслово некие сценарии разъединения, растерушивания оппозиции уживать так само. Великая демократичная частка белорусского громадства глядит на оппозицию как на некий моральный символ. И тому политикам варто еще думать, какое они уражение робят на инших людей демократичных поглядов. Натурально думать не только про некие узкопартийные интересы, але и про идеалы демократии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Вас беспокоит руководитель инициативной группы по выборе чай круги номер 70 города Молодечно. Руководитель инициативной группы одного из депутатов. Обратите внимание, никого не рекламирую. 4 числа, выступая вечером по радио «Свободе», господин Лебедько высказал свою точку зрения, что вот мы собираем голоса по городу Молодечно и всем рассказываем, что от власти идет 3 человека, а я, мол, 4, идут оппозиции. И люди охотно мне подписываются. Господин Лебедько, мы очень уважаем вас и вашу партию. Ну, надо быть откровенным немножко, честным, потому что все знают, кто у нас от партии, от какой, кто у нас от власти. 3 кандидата, нет власти, это точно. А вот один, все это знают, что от власти идет. И мы идем сами по себе. С уважением, руководитель инициативной группы.
На телефонование керовника инициативной группы из Молодечна отказывая старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Депутат от Молодечна, спадар Чурсін, есть вельми выразный представник белорусской улады. И это он засвечил своими коллегиями, а коллеги просто бездейнию подчас 4-годового знаходжения у палаты представников. Дается Мінец прозвища, это представник Молодечинского райвыканкама. Его працовная книжка находится у структурах улады. Третий представник, директор техникума, який на попередних выборах, как нам казали, позиционировал так само, как человек, близкий до улады и подтримывает то, что робит белорусская улада. А четвертый там идея Александр Шумкевич, керовник организации «Молодые демократы», молодого крыла объединенной громадянской партии. Як ни крути, як ни перекручивай, але отримывается 1:3.
Слухачи «Свободы» отгукнулися и на смерть российского письменника Александра Солженицына.
Сегодня похороны Александра Исаевича Солженицына. На похоронах приходят чиновники всех рангов. Почему-то вспомнил его произведение «Бодался теленок с дубом». И пришло сразу на память, что наш Александр Григорович тоже бодался со всем миром. Ну и почему-то вспомнил аббревиатуру «ГУЛАГ». Так у нас есть тоже свой «ГУЛАГ». Это главный узурпатор Лукашенко Александр Григорьевич. Дякую.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У эфіры свабода. У Мінску 18:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Мінск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле Сурыкава, ў Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракет у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Брытанскі піар-менеджер Тімаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Бабруйскую грамадзянскую актывістку, прэтэндэнтку на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на Баранавіцкай птушкафабрыцы. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку ізноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап усясветнай эстафеты алімпійскага вагню. Сёння ў кітайскай сталіцы былі затрыманыя 4 турысты з США і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». У Мамрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Новае кіраўніцтва краіны ўзначаліў былы шэф прэзідэнцкай гвардыі, якога кіраўнік дзяржавы нядаўна звольніў з гэтай пасады. Расійскі пісьменнік Аляксандр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салжаніцыным. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў спыніў свой адпачынак, каб узяць удзел у пахаванні. Ядерная праграма Паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт США Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў КНР з заклікам забяспечыць у Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў. Сёння паліцыя арыштавала ў Сеуле 167 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць візіта прэзідэнта США ў Паўдзённую Карэю. Учора ў паўднёвакарэйскай сталіцы прайшла 30-тысячная дэманстрацыя, удзельнікі якой віталі візіт амерыканскага прэзідэнта.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Аляксандр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тымаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жункі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды.
Відомий піар-менеджер Тимі Цібел, поводле контракту з білоруським урядом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. А чого залежить міжнародний імідж країни? Чи можливо його поліпшити без зміни внутрішньої і зовнішньої політики? Гете питання обмірковують були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Лагвінець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Імідж країни – справа неоднозначная. Яна складаецца з шмат якіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садовскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады подзелены, у міжнародных контактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, у краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропі былі пад французскай назвай «Aqui communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, вогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Петром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж, пазітыўны імідж краіны, гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным для таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл. Гаспадар Садовскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй, натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа праз перакладчыка: «Біл Клінтон, гэта, кажа, ягоны штат, а ён мой сябра». Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкія нестыкоўкі, або можа ўжо па параді лорда Белла такое робиться, не ведаю. Натурально, треба чекати ніяких публікацій, оплачених, звісно, не дарма, у заміжних газетах, типу там «Гардіан» або якоїсь німецької «Юнге Вельт», коли буде створатися черговий пропагандистський фільм там перед виборами президента чи парламента. Думаю, подробіжі лорд Белл все це може накулопати корисне. Косметика, але, звісно, не базові коштовності можуть помінятися.
Господар Лагвінец, а ви як лічите, чи зможе ангельський лорд Белл повпливати на імідж Білорусі у світі без зміни внутрішньої і заміжної політики Білорусі?
Державні органи мусять дбати про імідж країни і далі це просовувати. Він може створитися сам собою, але при відповідній доброй кампанії це може бути поліпшене. Білоруські влади не розуміють, що це комплексне питання. Як страшно заважу господар Петро, такі макіяжні дії можуть кришку максимізувати певні моменти. Але з іншого боку, я сумніваюся, що білоруські влади раються з господаром Беллом, коли розмова йде про прийняття змін у закон об сродках масової інформації. Я сумніваюся, що білоруські влади граються з господаром Беллом, коли розмова йде про конфіскацію якихось товарів заміжних партнерів.
Ось господар Садовський згадав про те, що, можливо, у некоторих сродках масової інформації західних, європейських, з'являться матеріали позитивні про Білорусь. І тут вельми важливо все ж таки, у яких газетах чи часописах, коли це «Юнге Вельт», то навряд чи це моцно повпливає на імідж, а коли це «Гардіан» чи «Шпігель», то це зовсім інша справа, але для цього треба доволі великі сродки. І тут мусить вельми шмат залежить від того, який бюджет цього проєкту.
Лорд Белл сказав, що він планує заробити мільйони на домові з Лукашенком.
Гроші можуть тільки частково допомогти білоруським владам. Мені здається, що шмат які гроші, які будуть видатковані білоруськими владами на лорда Белла, вони пойдуть просто на смарку. Це, по сутності, неметове використання білоруського бюджету.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничалі були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Лагвінець. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Британський піар-менеджер Тімоті Белл, поводле контракту з білоруським урадом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Протягується збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати. 423 ініціативні групи зібрали біля 180 тисяч підписів. Бобруйську громадську активістку, претендентку на депутатство у Палату представників Таїсію Кабанчук звільнили з праці на птушкафабриці. Комітет оборони журналістів закликав Олександра Лукашенку знову вернутися до розгляду закону об сродках масової інформації, який комітет називає репресивним. А зараз на черзі інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойде в історію Олександр Солженіцин, якая са шматліких його іпостасів, літератора, історика, правооборонці, пророка ці політика найбольш важная? Ці варта винаватіць Солженіцина за яго невеликодержавны російський патріотизм і неприняття білоруської незалежності? Гэтые темы у адмысловай перадачы абмярковуюць наш калега Сергій Навумчык, правооборонца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Солженіцына ў гісторыі, як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў? Татьяна Проська, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын, перш за ўсё, пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. И я думаю, что у памяти нащадков он застается перш-наперш как автор архипелага ГУЛАГа. Але разом с тем он еще человек, які належав до так званих дисидентів. Гэта былі ті люди, які свободу як каштовність бачили найпервейшей, вище за всі останні каштовності. Важно те, що його почули, і почули за межой, і почули тут, у нас. Бо менавіта Солженіцин один з тих людей, які вимусили людей советских казать правду про архипелаг ГУЛАГ.
Дякую, Татьяна. Виктор Ивашкевич, фактично то же самое питание я задаю зараз и вам у разных ипостасях, как мы уже сказали, Солженицына. Что для вас самое главное, чем Солженицын вводил в историю?
Хочу сказать, что упершиню про ситуацию со сталинскими лагерями я прочитал у 13 год один день Ивана Денисовича. И это мене узрушило, открыло певные очи, хотя я от батьков и от деда чул про это, но то были устные расповеды, а вот как на папере, официйный роман газете прочитать, это было певное уражение. Але хочу сказать, что коли створались такие подпольные белорусские молодевые суполки на початку 80-х годов, Солженицын минимально на это уплывал. У нас были ориентиры по-русски адрадженцы, дейчи белорусского руху Заходней Беларуси, Кастуш-Калиновский, урешт-арешт. И вот эти подания, эти темы нас натхняли на деятельность, а не пророцкие некие выказывания Солженицына. Первоважно большесть иншадумцев на Беларуси, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных куміраў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчик, як вы для сябе адкрылі Александра Солженіцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солженіцына ўжо оригиналы его творов довольно поздно. Как ни дивно, перед этим у меня была такая уникальная возможность читать про Солженицына, причем читать то, что было закрыто для довольно великого кола читачов в Советском Союзе. Это просто тлумачилось моим становищем семейным. У меня батька был высокопоставленный партийный работник. Дома книг Солженицына у нас не было, зато были публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрады Солженіцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Ну, гэта набор правды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за все дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй системе, могутной, монолитной, как тогда задавалось, системе. Для меня, конечно, тогда найперш и позднее был важный, может быть, вот это ягоны приклад такого особистого змагання, может быть, змагання одиночки. Татьяна Протика сказала, что он относился до диссидента. В принципе, коли ось отдаленности часу поглядеть на это, махчима так. Але справа тем, что Солженіцын сам себе как раз с диссидентами не отаясамливал. Он был поза межами диссидентского руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную ролю у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солженіцын у сваім жыцці. Можна нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солженіцына, то з'являються такі парадоксальні оцінки, що нібито теперішній режим в Росії є в ніякій формі увасобленням некоторих ідей Солженіцина. Мовляв, от це російська авторитарна державність, але без комунізму. Чому, на вашу думку, Солженіцин мовчав опошні роки? Як би ви охарактеризували його ставлення до сьогоднішніх реалій? Бо фактично він ніколи не підтримував, наприклад, сьогоднішніх дисидентів у Росії чи в інших країнах, сьогоднішніх політичних в'язнів. Тетяна Протько, як ви лічите?
Лёс пісменніка вельмі складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітого ангельскага пісменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солженіцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. От гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Ви слухаєте експертизу «Свободи», ким увійде у історію Олександр Солженіцин. У адмисловій передачі уділ беруть наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Сергій Навумчик, а на вашу думку, опошні гады своєю діяльністю, своєю публіцистикою після, скажем, 91-го, чи навіть після там 89-го году, як-небудь Олександр Солженіцин змінив свою, що називається, спадщину історичну, то, що він після себе покине, як-небудь змінилося ставлення до нього? Може бути, він заставався собою, просто час ніяк біг, а він заставався таким, як і був, і він не хотів мінятися вслед за часом?
Я, конечно, буду весь час шкодовать, что у свой час, на початку 90-х годов, когда Солженіцин вернулся в Россию, не скористал махчимости, не сустрелся с ним, хотя у меня такая махчимость была. Контакты были уже значно позднее, вот как раз у опошние годы, и они были связаны с историей, якая отбылася у 73-м годе, когда без сгоды Быкова был поставлен подпись Василия Владимировича. И он практически вот в эти опошние 5 годов не выходил со своего дома, контактовал со светом проз телефон, ці проз свайго літаратурнага сакратара. Вось якраз такі мне людзі, якія блізкі да яго, сказалі, што гэта будзе той выпадак у літаратуры, калі магчыма пасля смяротная спадчына упершыню надрукаваная будзе па памерах не меншая, чым тое, што было надрукаванае пры жыцці. Вельмі шмат пісаў у апошнія гады, але гэта не друкавалася. Што датычна, Віталь, вашага пытання пра ці ён не хацеў змяніць з часом. Я думаю, что он судовно усведомлял свою роль и у всесветной истории, и у литературы. У его, максима, не было неких жаданий выказываться по политичных причинах. Миновито тому, что уже, ну, 5 годов апошнее здоровье было не то. Но человеку 90-х годов. Давайте просто это будем памятать. С другого боку, пригадаем, что как только Солженіцин приехал у 94-м годе у Москву, спочатку он поехал в далекий Усход и месяц ехал по России. У яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат ягоных розных выказванняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, просто просто без усяляких оговорок. У апошние годы он, это мое приватное такое отчувание, сдается, зрозумев, что это просто немагчимо. У некоторых своих интервью он про это казал, что это уже, видать, не отбудется, хотя это ему хотелось. Чому ж он не выступал у подтримку политичных изневоленных, тем лику Беларуси, вогуле у республиках былого СССР? Он, якого вельми моцно подтримали тады у 70-е годы, коли на его было скаванне, подтримали и всесветные политики, всесветные моральные авторитеты и письменники. Ну, вот это застанется загадкой. Может быть, мы прочитаем когда-нибудь про это с ягоных дзёнников, которые, видать, будут надрукованы.
Дякую, Сергей Наумчик. Виктор Ивашкевич, вот как вы ставитесь до этой выказанной идеи, что теперешняя политическая система в России, она, может быть, у некой форме отповедала, ну, идеям Солженицына, які он выказывал в разные годы. Это и российская довольно мощная державность, это и той же застался коллективизм, соборность. Мы памятаем, как он вельми активно критиковал реформаторов, которые пришли в России до влады у початку 90-х, критиковал Гайдара, но за последние годы он хоть и выказывался, как правильно говорит Сергей Наумчик, але затятой критики режиму Путина не было.
У диссидентов, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. В Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В России памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженицын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские, потому что який русский не любит империи, только той русский, який не русский. Демократы его спримали со Солженицыным, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Коли уже мы начали не говорить про, скажем, тему, яку можно окрестить Солженицын и Беларусь, то тут и на форуме на нашем сайте гучать попроки на адрес Солженицына, что он в дочинении до Беларуси проявлял, ну, некий такой великороссийский шовинизм. Але, может, саправды нельга обвинувачивать русского человека с таким отчуванием, як Солженицын, что он хочет, каб его держава была больше. И это все равно, что обвинувачивать, ну, скажем, волка, что он есть и мясо. Вот мое питание о том, накольки это попрок на адрес Солженицына, накольки он справедливый, ці варто вогулі, каб он гучал?
Я думаю, что треба головный попрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хотят бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавали это, то мы в этом виноваты. А не Солженицын, не что. Просто шмат кто, живучи за советским часом, жил как советский человек и воспринимал Солженицына как своего. И коли потом он начинал воспринимать уже и национальные идеи, раптом той ранейший кумир уваходил в сутыкнение с новыми кумирами. Коли же одразу разглядать Солженицына как деяча іншої культури, які внес свій вклад в сусвітну культуру, немає питання, але це все ж таки представник іншої національності зі своїми інтересами, тоді не буде таких кривд і ніяких емоційних виплісків, типу «раніше любив, а зараз не люблю». Треба спокійно ставитися і думати про свою болі.
Сергей Наумчик, ці погодитеся ви вот з таким тлумаченням гэтай теми Солженіцын і Беларусь? То бок, чи лічите ви, що беларусы мають право некі попроки вилучати Солженіцын за то, що він не завсёды успримав незалежність Беларусі?
Я погоджуся абсолютно з Віктором і додам, що може бути любого діяча і письменника, і політика – варто оценивать по тих речах, які він зробив, а не по тих, які він не зробив. Саправды, у своїх памкненнях, у своїй публіцистиці, він, звісно, виявив усе мари русского чоловіка. І я думаю, що гэта аналіз політичних, публіцистичних памкненняў Солженіцына, він буде покинутий для політологів, аналітиків, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спеціальному випуску «Експертизи свободи» удільничали наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.